Koolikell, koolikell, koolikell. Tere, hea raadiokuulaja! Taas on täna eetris saade Koolikell ning Koolikella stuudios on tuleviku hariduse pirnis Tiia Lister, Margus Saks, Argo Puinevits ja mina olen Liina Vaher. Tänase saate teemaks oleme valinud juriidiline õpikeskkond ja põhjus, miks me seda teinud oleme, on selles, et tihti peale koolielus me kohtame takistusena oma arenguteel väidet, et üks või teine või kolmas amet või dokument või ministeerium või järelvalve või kontroll takistab meid tegemast midagi, milleks me isenesest inimestena ehk oleme juba valmis ja ehk oleme ka välja mõelnud, kuidas seda teha, aga me lihtsalt ei julge ja ei saa. Et sellest meie tänane teema valik. Ja ma siin kohal viskaks omalt poolt juba õhku küsimuse, et kuidas me täna elame. Et võiksime mõelda üheskoos hetkeks, kuidas me elame ja mis on see, mida me tahame ja mida me vajame. Ja mul tuli endal mõttesse ka üks lugu, mida ma kohtasin ühes Eestimaa koolis, kus kena mõisahoonega kool oma territooriumil omab ka õunaeda. Ja see tore õunaed on olnud kogu aeg traditsiooniks kooli ühistegevuses, õpilaste abiga on need õunad korjatud, kasvatatud on ka marju ja traditsiooniliselt keedeti sellest moosi. Ja siis talvel oli ju hea süüa. Ja paraku seda juba päris hulka aastaid enam ei tehta ja minu küsimusel, et miks selline eluterve töökasvatuslik traditsioon on katkenud, toodigi põhjuseks, et tervise kaitse ei luba. Nii et siit kohalt ma ärgitaks ennast ja ka kolleege mõtlema, et mis on siis need tegelikud takistused ja kas nad on ja kas me peame takerduma juriidikasse, määrustesse, protseduuridesse, kas meie oleme nende orjad või on nemad meie teenrid.
Mina ütleks selle peale niimisi, et mina ei tea ausalt öeldes täpselt juriidikast mitte midagi, aga kooliga seotud seadustest. Ja mina kahtlustan, et on palju samasuguseid inimesi nagu mina, kes ka koolis töötavad. Ja ma kahtlustan, et seadust kasutatakse nagu sellise kilbina või enese nagu väljavabandamise vahendina. Ja isegi ei olda võib-olla täpselt teadlik, mis seal seaduses kirjas on, aga saab öelda, et no, seadus ei luba, meie seda teha ei tohi. Ja ma toon siin ka sellise näite, mis kummalisel kombel haakub just Liina sinu näitega, et viimased mõned nädal ütleme, on hariduslistis olnud väga aktiivne arutelu teemal töökasvatus. Ja see on jõudnud samasugusesse kohta välja, nagu sinu näite toob nüüd tervise ameti sinna või terviseseadused, on kuidas üks tore direktor kirjutas sinna kirja, kuidas nende koolis küll lapsi kasutatakse seal abiks riisumisel ja puude ladumisel ja noh, nendel töödel, mida nende pisike kool vajab. Ja selle peale ei suutnud mina ka tõesti ära imestada, nii nagu teisedki lugejad tõenäoliselt, kuidas tuli üks tõeliselt vihane vastaskiri, kuni selleni välja nimeliselt kohe võrduti, et kas teil häbi ei ole laps tööjõudu niisugusel kujul ära kasutada, et see on laste ekspluateerimine, kui lapsed tõstavad koristajale laua peale toolid eest või pühivad noh, seal õuet või midagi taolist teevad. Ja et kindla peale on kuskil teil need rahasummad kõik peidus, mida siis kuidagi teistmoodi ära kasutatakse ja kas te ei tunne siis seadust, et lapsi ei tohi sellise kujul eksploateerida. Ja ma ütlen ausalt, et minu jaoks oli see kiri noh, täiesti uskumatu ja noh, ma olen peaaegu kindel, et selle viha väljapurskaja ei tea ise paremini seadust, aga lihtsalt ta millegi pärast leidis põhjuse seda seadust nagu vabandava variantina seal koha peal lahti kirjutada ja minu silmade läbi annavad palju rohkemaks, ma arvan, seadused luba, kui me seda kasutada saame või võime või vähemalt mulle tundub nii.
Aga seadus keelab või seadus kohustab?
No antud hetkel vist nende kahe loo põhjal ikkagi keelab, mitte ei kohusta, kohustab ta tegelikult osalema igat last alates 7. eluaastast kuni 17. õppetöös, eks ole, seda ta kohustab. Ja tegelikult see on ka põhjus, miks näiteks kui, ma mäletan, kui meie koolis käisime, siis meie käisime kella helistamas, see tähendab, et see oli üks kõige toredam koolipäev, see oli vaba päev, siis istusime ja helistasime kella, õigaaegselt pidime seda tegema, see oli väga tähtis töö sellepärast, koolest helistasid, siis kõik tulid pahandama ja käisime sööklas korrapidajateks. Kaks sellist asja. Ja mina paar aasta tagasi ka oma suures naiivsuses küsisin, et aga, et mille pärast ei saa lapsed abistada, siis noh, ütleme, et prahi sööklas või prahi üleskorjamisel või noh, sellistel pisikestel tegevustel. Ja selle peale sain vastuseks, et meil ei ole õigus neid õppetööst eemale jätta, et seda me ei tohi teha, meil ei ole õigus seda teha, nad peavad, nende õigus on olla tunnis ja õppida.
No jah, aga selle peale Marguse minu mõelest väga niisugune suurepärane põhialuse küsimus, et kui me räägime juriidilist õpikeskkonnast, et mida see tegelikult nagu tähendab nagu niisuguses noh, tõsises mõttes ja mida ta tähendab praktilises mõttes, et kas see selline asi nagu juriidiline õpikeskkond üldse eksisteerib koolis, et minu jaoks on see nagu väga udune teema.
No kui sa ütled, et see õiguste teema või tuli siin korra jutuks ka, et kui noh, minule meeldibki juriidikast rääkida, pigem rääkida sellest õigusest või õiguslikust alusest või suhtest. Ja tegelikult see eksiteerib ju küll, sest see on klassireeglid näiteks. Klassireeglid on ju kokkuleppe. Ja tegelikult on ju ka seadused on ju kokkuleppe, see on ühiskondlik kokkuleppe määrused. Määrused on ühiskondlik kokkuleppe. Samamoodi on reeglid, kodukord, see on organisatsiooni sisene kokkuleppe. Et ka klassireeglid tegelikult, see on ju juriidik, see on see juriidiline õpikeskkond, mille me ehitame ülesse kahjuks küll tulenevalt reeglitele ja käskudele ja keeldudele enamasti ja palju vähem kokkulepetele.
Aga ajaloos on väga tihti olnud, siis kui ei osatud, ütleme nii, et kui kirjaoskus oli väga haruldane, ja seadusi veel pandi kirja ainult valitud seltskonna pool siis ja kloostrites, siis ju tegelikult ometi ju kehtisid ka mingisugused reeglid ja kehtis ka mingisugune õigus. Ja see õigus ja reeglid, need olid kõik kokkuleppelised. Täpselt samamoodi nagu Liina ütleski, et miks ma küsin ka seda, et kas seadus õigustab, keelab, kohustab, et see kõik on ju kokkuleppeline.
Välja arvatud see tugevama õigus, mida tihti peale me koolis kohtame, millise kogemuse osaliseks mina eile sain järjekordselt, et mismoodi tugevama õigus kehtib ja see on see kirjutamata reegel, et keegi ei ole seda lubanud ja kuna lapsed on tegelikult oma õigustest väga hästi teadlikud, võib-olla esimeses klassis veel mitte, aga neljandas, viiendas on nad juba päris hästi teadlikud ja seda ja nad õpivad seda koolis. Ja nad saavad seda teada, millest on lapse õigused ja lapse õiguste konventsioon ja seda ma ei tea, mis klassis see nüüd täpselt kellegini jõuab, aga ma tean seda, et minu laps 7. Klassis teadis täpselt, kus ja kuidas tema õigusi rikuti, eelkõige vanemate poolt ja kust need õigused pärit on. Et lapsed tegelikult teavad, aga see tugevama õigus, see on see kirjutamata õigus, ja mida me ikka tihti peale kohtame, et nii on lihtsalt ja me isegi mitte ei diskuteeri selle üle, et see ei ole see kokkuleppeline osa.
No ja kui sellistest üldalustest rääkida, siis muidugi tekib ju siin küsimus, et kas kool peab lähtuma õigustest või siis õiguste loojad sellest, mis on kooli eesmärk. No tuleme näiteks selle Tiia näite juurde, et ei saa tööd teha. Lapsed ei tohi koolis tööd teha, siis no kus kohas üks laps peaks üldse harjutama töö tegemist? Eriti kui me mõtleme linnakeskkonnast, elatakse valdavalt korrusmajades, ei ole võimalik isegi muru niita ega kütet sisse tuua, ega õieti no, võib-olla prügi välja viia ja mida veel. Et tegelikult oleks ju häda vajalik maast madalast juba teatud ülesandeid täita ja teatud töödega nagu sellist algust teha harjutada ja kui me mõtleme koolile selliselt, et kooli eesmärgiks on valmistada ette eluks, siis elus ongi vaja teha tööd, tööd ja tööd, eks? Ja selles mõttes peaks tegelikult seadusandlus pigem hoopiski orienteeruma sellest eesmärgist lähtudes ja selliselt ka kool oma tegevust.
Ja kool, Argo, ongi seda suunitlenud, karjääriõpetus on selleks kohaks, et kus käiakse ettevõtteid külastamas ja vaadatakse, kuidas tööd tehakse, et vähesed selle aine õpetajad või selle valdkonna õpetajad suudavad seda kogemust ka ise tekitada.
See on vaatluspraktika rohkem.
Jah, vaatluspraktika, et see on tegelikult täiesti kenasti õppekavasse sisse kirjutatud, mis on õpetaja siis õigus taust, et mida tema edasi annab, mis on tema reeglid ja seal on kenasti kirjas, mis vormis, kuidas, kui palju mitu tundi, mitu 45 minutilist tunniühikut võib mingit eluks vajaliku põhja luua.
Aga samas eluks ettevalmistamine tähendab ka teatud kohustuste võtmist ja ka selle kohustuste täitmise eest ka vastutuse võtmist. Ja kui me vaatame nüüd, et kes siis peaksid olema eeskujuks, õpilastele kui siis nõrgemale osapoolele, siis peaksid need olema õpetajad. Aga võib-olla nüüd ongi see valuline küsimus, et kui palju õpetajad selliseid, ütleme nende jaoks võib-olla ebamugavaid kohustusi, siis kui palju nad teavad, et kui palju neid kohustusi neil on ja kui palju nad neid täidavad. Kui me toome sellise näite nüüd praktilisest koolielus, siis võtame kas või hindamise või siis ütleme ka hindamise aluseks oleva näiteks e-kooli täitmise, mis on sellega kaudu või otseselt seotud. Et õpetajate üks võimalusi on anda kirjaliku tagasisidet läbi e-kooli täitmise. Kui palju seda siis õpetajad täidavad? See on üks küsimus. Teine asi on see, et kui me oleme mingeid, ütleme, seadused on loodud selleks, et luua ka teatud selline turvaline keskkond ka just sellele nõrgemale osapoolele õpilastele, et veel ühe näitena võiks tuua, et miks seadus kohustab siis kooli ja õpetajaid kontrolltöid tegema mitte rohkem kui kolm tükki nädalas, mitte tegema seda esmaspäeviti, mitte tegema seda reedet, ehk nädal alguses ja nädal lõpus, ja miks kohustab siis ka mitte tegema neid kahte kontrolltööd, ehk siis suurt tööd ühel päeval. Ja kui palju tegelikult õpetajad sellest nagu reaalselt kinni peavad või koolid tervikuna, et üks asi on õpetajad, kui palju õpetajad omavahel suhtlevad sellel teemal, et tagada selle kohustuse täitmist ja vastutada selle, ütleme, õpilaste jaoks turvalise õpikeskkonna tagamise.
No kuulge, see on ju täiesti seadusetu kool, mis on Eestis. Mitte ükski seadus ei toimi. Ei toimi see seadus, et kohustus on 17. eluaastani koolis käia. Kui keegi millegi pärast koolis ei käi, siis lastakse ta lüüdilt tänava peale jalutama, eks ole keegi täpselt ei tea, kus ta on. Mitte keegi kuskil ei saa sundida mingisugust infot andma lapsevanemale, et mingi seadus ei toimi. Mitte kusagil ma ei ole kuulnud ka, et üheski koolis kusagil oleks olukord, kus esmaspool ei ole kontrolltööd, sest järgitakse seadusi. Mina tahaks öelda selle peale, see ei ole vabandus, et üldine haridusseadus on vastu võetud 1992, kui ma jällegi õigesti lugesin hariduslistist või kuskilt uue haridusseaduse ettevalmistamise kodulehelt. See ei loe. Minu meelest ei saa kool olla seaduste vaba toimimisega, aga miks pärast seadusi toimi koolis? Sellest ma küll aru ei saa.
Sest koolist toimib oma reegel ja natukene oma kohus ka, et kui sa ütled, et miks need lapsed, kes peaksid 17. eluaastani koolis käima vastavalt seadusele ei käi, et kool ei täida seadust, täidab küll, ta täidab seda oma seadust kodukorda, mida see õpilane ei täida, järelikult on ta igasugune alus vastavalt õppenõukogu otsusele, vastavalt muudele dokumenteeritud otsustele see õpilane koolist välja arvata, kui ta ei täida kooli kohustust. See tähendab seda, et see seadus on kahe otsaga, et ühelt poolt peaks käima, teiselt poolt kui ei täida, siis on täiesti alus ja õigus ta õppetööst eemaldada.
Et on, seadus on keeratud pere ja lapse vastu. mitte ei ole pandud kõigile aluseks nagu kohustuslikuks meetmete võtmiseks, et oleks kindlustatud see, et laps käib 17-aastani või noor käib 17-aastani koolis ja kõik osapooled pingutavad selleks.
Just nimelt, et iga laps on oluline, et iga laps on tähtis, iga laps on väärtustatud. Kuidas see inglise keeles see tore termin oli no child left behind, mm-hmm. mida me täna kuulsime Canterbury väga toreda inimese suust, et see on see, mida Inglismaal tehakse, no child left behind.
See hakkas meil kõigil samamoodi aasta just, kümneid tagasi olnud sellised just. Programmid, aga meil palun väga.
Meil on pigem programmis see, et märka probleemi ja kuuluta kõva häälega. Ja muuseas rikku ka seadust, sellepärast, et no kas seadus või määrus või reegel või selline poolametlik soovitus või räägime sellest samast e-koolist, et mis mõttes ei täida. Osad täidavad, osad ei täida ja põhimõtteliselt ei täida, sellepärast, et õpetajate töökoormus ei luba. Vastu tuli teine seadus, et täpselt niimoodi on paigas, õpetajale rohkem töökoormust panna ei saa. See tähendab seda, et vanemal puudub igasugune nii-öelda kolmas kanal info saamiseks välja arvatud laps ise või õpetaja telefonikõne. Noh, mis on ka minu vanema lapse praktikas, kuna kooliga puudub igasugune võimalus kontakteeruda nii-öelda lapse väliselt ja kuna gümnasistid enam päevikud sellisel kujul ei pea ja märkusi nad ka sinna ei saa, siis esimene ja ainuke kontakt tuleb siis, kui õpetaja helistab. Et siis selguvad, mis iganes asjaoludel see kõne siis toimub, tavaliselt ei ole see sõbralik vestus, kuidas teie perel läheb või lapsel läheb päris kenasti. Ma lihtsalt pidasin tarvilikuks teid informeerida, et meil on kõik hästi. Et sellist kõnet, noh, see rõõmustaks iga vanemat, kui selline kõne koolist tuleks, aga ei tule. Aga niveldada saab ju ikka iga asjaga.
Aga mina mõtlesin vahepeal välja, et missugused võiksid olla siis need, mitte üldse teades juriidikast mitte midagi, aga missugused võiksid olla ikkagi sellised päris alusseadused, millest iga kool peaks kinni pidama. Et noh, üks on kindlasti kõik see ajaga seotud või kõik need kooli korralduslikud seadused, et selge on see, et nendest ehk siis pead peetakse kinni, et mitu tundi on või ei peeta, mitu tundi on lubatud, mitu tundi tohib olla seal nädalas, mitu tundi tohib olla õpetajal, lapsel. Ma loodan, et need on asjad, mida vähemalt peetakse kinni.
No ütleme, et ega ei peeta küll, sellel põhjusel on ka, kuna haridusministeerium ikkagi väga jäigalt jälgib seda, milline on õpikoormus õpilastel, tahtes anda süvendatud õpet nagu tihti peal on keeleõppe või võibolla veel mõni nii-öelda kallak, mida kool siis nagu oma eripäraks soovib arendada, et siis tegelikult need pannakse tihtipeale huvitundide alla ja pannakse lausa huvikooli alla, et mahuks ära normtundidesse, et õpilase õpikoormus tihtipeale on oluliselt suurem, kui seadus seda lubab, seda tema muidugi enda kasuks ja hüvanguks ja loomulikult vanem nõustub sellega olles tõenäoliselt sellest ka teadlik, sest teisel viisil seda on väga raske organiseerida, aga noh, täpselt niimoodi, et see kasvatab meie laste eeldatavad haritust, et kas nad siis saavad topelt keeletunde, saavad nad topelt seal või lisaks majandusõpetust, saavad nad seal matemaatikat, noh, täpselt mis kallak koolis on. Et noh, seadusest mööda hiilimiseks on no, päris mitu viisi ja meie ühiskonnale kohaselt tehakse seda ka koolis. Et noh, see sama kontrolltööde teema, et näiteks mõnel koolil on väga tore tabel pandud seina peale, mida harilikuga täidetakse, sest siis ei ole võimalik elektroonselt vassida. Ja see tähendab seda, et toimub tormijooks nende samade kolme kontrolltöö peale nädalas, et kes esimesena saab ära kirjutada, see saab endale. Et no, tegelikult ei ole see naljaks, aga ülejäänud kirjutatakse tunnikontrolliks.
Aga mis siis saab, kui näiteks mõnes koolis õpilased võtaksid selle teema üles ja hakkaksid nagu, noh, tõsiselt nagu järel uurima, noh, kas või see sama kontrolltööde teema. Aga tõenäoliselt on lihtsalt vaja käed üles tõsta öelda, me võime konstanteerida, meie koolis on niimoodi, meil tehakse ja saas päeviti kaks kontrolltööd või meil on kokku viis kontrolltööd nädalas ja ongi kogu lugus on meie kooli omapära ja seadus ei kehti või on olemas seaduses ka mingisugused klauslid, mida siis saaks nagu õpilane, pere, noh, kuidagi moodi seda ajakasutust liikluses on ju igasugused asjad olemas, kas siis koolis ei ole seadus tähtis?
Vaata, seal on see jokk-termin, et juriidiliselt on kõik korrektne, et koolid ei saa, nad ei saa olles ise järelvalve ja kontrolliobjekt, nad ei saa juriidiliselt näidata neid asju, mis võibolla lähevad normi piirest välja. See ei tähenda, et need ei toimiks, aga noh, õpilased, mida nad saavad teha? Muidugi saavad teha, nad saavad teada ja märgata, et tegelikult on see nii, aga kus on see koht, kuhu pöörduda?
No just.
Et üks konkreetne näide ühest Eesti gümnaasiumist, kus hindamisjuhendi kasutamisel õpetajad lähtusid täiesti erinevatest nii-öelda platvormidest. Ja õpilase esindus märkas seda ja läks juhtkonna juurde, ütles, et õpetajad ei täida hindamisjuhendit ja ei täida kodukorda. Nii, ja pakkuge nüüd teie, mis juhtus järgmisel päeval või mis oli selle pöördumise tulemus?
Kutsuti rektori juurde ja said märkused.
Ei, hindamise juhend oli seinalt kadunud.
Kooli kodulehelt ka kindlasti.
Ja kooli kodulehelt samamoodi.
Aga järgnes siis uue hindamisjuhendide koostamine koos õpilastega.
No loodame, et see niimoodi läks. Ei, tegelikult on ikka asjad tõsised, et seadus on seadus siis, kui see meile kasulik on ja siis, kui ta ei ole, siis saab teda väänata ja noh, tegelikult siin töökasvatusest alustasime, et see on ju see, mis me edasi anname lastele.
Mina tahaks veel hindamise koha pealt tuua positiivse näite. Mina tean Eestis ühte kooli, kus samamoodi tekis küsimus, et lapsevanemad läbi õpilastelt saadud, siis oma lastelt saadud info, põhjal tutvusid siis hindamispõhimõtetega, seadusest tulenevate põhimõtetega, edasi tutvusid kooli kodukorraga, ja siis tegid järele pärimise koolile, et mis moodi kool seda kooli hinnamisjuhendit ja kodukorda siis tõlgendab ja jõuti tegelikult väga kenale konsensusele. Aga mis ma tahtsin öelda on see, et tegelikult see probleem tuli välja niimoodi, et kui õpilased vanemates klassides küsisid, noh, ütleme selles mõttes teadlikumad, ja üsna teadlikud tänapäeval iseloomustabki see, et õpilased üsna palju loevad ka seadusi. Et kui nad ei viitsi kohustliku kirjandust lugeda, siis aegalt nad loevad seadusi. Ja siis nad küsisid õpetaja käest, et aga mis alusel õpetaja hindab ühel või teisel põhjusel. Ja õpetaja ütles, et lähtuvalt kooli hindamisjuhendist. Aga tuli välja, et õpetaja kas ei olnud kursis sellega, et hindamisjuhend oli ammu muutunud, või lihtsalt ei olnud seda kordagi elus läbi lugenud või võib-olla paarkend aastat tagasi, kui ta kooli tuli, võib-olla ta siis keegi mentorist vanemõpetaja oli teda nii-öelda asjaga kurssi viinud. Et selles mõttes ma ütleks, et väga kerge käeliselt viidatakse mingitele dokumentidele, olemata samas üldse kursis sellega, et mis seal dokumentides kirjas on. Ja ma tahan ikkagi rõhutada seda, et see, mis kirjas on, see peaks toetama seda, mis on tegelikult omavahel kokku lepitud, sest kui osapooled ei tea , mis kirja on pandud , siis see muutub nagu mõttetuks .
mul on selline küsimus , et kas vaadates nüüd seadusandlust just selles osas , mis puudutab kooli , kooli tegutsemist , kas on selliseid punkte , selliseid seadusepügalaid , mida arvatakse , et need kuidagi nagu noh , takistavad või piiravad kooli tegevust , aga mida täpselt teades tegelikult kool saaks oma elu hoopiski nagu paremini , vabamalt toimima panna ?
tänapäeval minu arust ongi küüniline see , et seadused võetakse üles siis , kui tahetakse õigustada oma tegemisi või tegemata jätmist pigem , siis , või siis mõlemat korraga . selles mõttes see ongi nagu kurblooline , et selle asemel , et võtta kätte ja hakata nullist pihta , saada kokku , rääkida asjades läbi , arutada , mis on mõlemate osapoolte huvi ja seisukohad ja siis vaadata , mis on nagu seaduses kirjutatud , ehk siis seadust me peame järgima , aga paljud asjad on ikkagi seaduses kirjeldamata ja need on kokkuleppelised , et me saame , kas on need mingisugused sisemised toolidokumendid , mis peavad baseeruma , ütleme küll seadusele , aga kui me teeme mingisugused erikokkulepped , siis me saame neid erisusi , kui mõlemad osapooled aktsepteerivad seda . ja see ei lähe noh , ütleme , põhiseadusega siis vastuollu , siis ma arvan , et see peaks olema see eesmärk , et me liigume ühise asja nimel , et kõigil oleks koolis hea olla , mitte ainult õpilastel , vaid ka õpetajatel , kui Liina rääkis sellest , et sellest nii-öelda ajaressursist , et kui me vaatame selle pealt , et kui me vaatame , kui suur on õpetajate normkoormus , kui me seda normkoormust vähendame , siis see ei tähenda seda , et õpetajal läheb elu lihtsamaks , vaid see tähendab seda , et õpetaja võtab kohe topeltkoormuse , sellepärast et ta palk on väike , ta peab pere ülal pidama , et selles mõttes me see on nagu selline laiem küsimus , et ühiskondlik küsimus , et kuidas seda olukorda lahendada , et
aga seda ju tegelikult nii keeruline ei olegi lahendada , et lähtudes sellest , et
õpetaja palk topelt kõrgeks ja keelame topeltkoormuse ära .
see on üleüldse see , et kuidas tööaega arvestatakse , et noh , tööaja arvestuse aluseks on ka ikkagi teatud õigusaktid või teatud normid , ja no õpetaja tööaeg on lühendtööaeg , see on täpselt niimoodi ka töölepingu seaduses ära märgitud eriõigusaktina , et õpetaja tööaeg ei tohi ületada 35 tundi nädalas , kui tavatöötajal on siis 40 tundi , ja see piir on seal sees kenasti ja siis on veel üks piirang , mille järgi tegelikult enamus koole siiamaani maksavad ju õpetajatele palka , on tunnikoormus ehk kontakttunnid ja see on see normkoormus , kas ta on 18 , on ta 20 , 22 , 24 , et seal on nagu väike mänguruum , et kuidas koolipidaja otsustab , et mis on selle kooli siis õpetaja normkoormus ja selle järgi jaotatakse siis tööd ja selle järgi saadakse ka palka . et need koolid , kus on see normkoormus alla viidud ja Eestis on neid õige mitu , kus on 16 tundi , 18 tundi , et see tähendab seda , et õpetajalt oodatakse kontakttunde vähem , aga kontakttundidele ju lisanduvad ka muud ülesanded , nagu üheskoos plaanide pidamine , võib-olla seal õppekäikudel käimine , et noh , et neid on , neid tööülesandeid on rohkem , koosolekutel osalemine  aga traditsiooniline on see , et õpetaja tuleb tööle siis , kui tunnid algavad ja läheb töölt ära siis , kui tunnid lõpevad . ja siis tegelikult see osa , mis meile kuuldavaks saab , on hindamine , mida tehakse kodus öösel ja tundide ettevalmistamine .
ja selle järgi tundub , et õpetajad on ühiskonna see osa , kes tegeleb ebaproportsionaalselt suure ühiskondliku kasulika tööga , ehk
ja kes on ühiskonna mõttes ohvrid , et nad ei ole piisavalt makstud ja
vot ja teevad liiga palju tööd .
Teevad liiga palju tööd , eks ole , et mina nagu selle mõttekäiguga ka ei ole tegelikult üldse nõus . ma ei tahaks üldse näha õpetaja ametiga seotud sõna ohvriks olemine . Et ma arvan , et see on aja kasutamise planeerimine , oma töökorralduse planeerimine , kõik kooli organisatsiooni kui terviku töö , noh , töökorralduse planeerimine , et ma arvan , et õpetajal on nii palju autoriteeti ja tema ametil on nii palju lugupidamist üldises mõttes , et seda teemat ei peaks küll nii rääkima , ma arvan .
nojah , aga kuna see on selline tabuteema , et õpetajal on tööd palju ja palka vähe ja see on niimoodi ajast aega olnud ja ma arvan , et meie aja arvamisel siin Eesti vabariigi ajal noh , me teist aega ju ei teagi . ja samamoodi , et see tööaja arvestus on selline kogu aeg olnud ja seda väga keegi ei püüa kõigutada ja mõnikord , kui me teeme koolitust , siis me küsime , et aga et mis noh , mis takistab viimaks õpetajat normaaltööajale niimoodi , nagu kõik enam levinud ameteid teevad , ükskõik , kas ta teeb 35 tundi nädalas , 40 tundi nädalas või poole kohaga 20 tundi nädalas , et vahet ei ole , et mis takistab viimast normaaltööajale niimoodi , et tööd saaksid tehtud tööajal ja kodus võiks siis elada pereelu ja tegeleda oma hobidega ja ei peaks kogu aeg tööd koju kaasa võtma . aga ei saa ju , sellepärast et meie lapsed ju töötavad täpselt samamoodi , nad võtavad ju iga päev tööd koju kaasa lausa mõnikord 2-3 tunni jagu ja noh , kui töölepingu seadus piirab alaealiste tööhõive ikkagi väga jõuliselt ära ja ka täiskasvanud inimese tööhõive nii-öelda ikkagi normaaltööaeg on 8 tundi päevas , kui sa oled nii-öelda iga päev tööl ja noh , ütleme , et kui sa oled kontorirott , oled sa 8 tundi päevas , aga kui suur on lapse töökoormus ja milline lepinguseadus seda piirab , mitte ükski .
no vot , siin on minu meelest see teine alus , kui ma ütlesin , et esimene alus on tööajaseadused või töökorraldusega seotud seaduste pakett , siis teine peaks ju olema kõik sellise tervisega ja vaimse tervisega , tervishoiuga seotud kuni sööklani välja ja supini ja kõigele muuni välja , üks pakett seadusi , see on nagu koolis tähelepanu all . Ja minu silmade läbi on siin kõige rohkem rikutud just see vaimse tervise teema või üldse nagu tervise teema , millest me oleme siin ka enne rääkinud . Ja sellega seoses ma tahaks ka öelda , et võib-olla siin 5 aastat tagasi olin ma sellel teemal , seaduste teemal ikka väga , väga naiivne , et meie seltskond , tookord me küll üksteist ei tundnud , oleks võib-olla teistmoodi käitunud , kui valmistati ette uut PGS-i , seda põhikooli ja gümnaasiumi seadust , siis meie , kes me olime tegelenud Soome seltskonna Eestisse toomisega ja saanud aru , et Soomes on seaduses sees selline klausel , haridusseaduses sees selline klausel, et iga laps, kes vajab õpiabi, saab seda piiramatul määral, nii palju kui tal on vaja, kodus koha peal ja sellise kvaliteediga, tähendab oma koolis, mitte kuskil keskuses ja sellise kvaliteediga ja selles, noh, nii laialdastelt erinevatest õppeainetest, kui tal on vaja, selleks, et olla nagu õppimises edukas. Ja kuna see seaduspunkt on olnud Soome selles haridusseaduses ammu juba sees, siis meie arvasime seal koos Jaana Vasama ja teistega, et kui me suudame selle selgeks teha Eesti haridusministeeriumisse ja põhiseadust ettevalmistavale selts, et siis meie ületame ühe tohutu suure kohutava künka või suure probleemi, mis koolis on ja kõik õpilased hakkavad seaduse järgi saama seda abi. Tuli välja, et me ei suutnud seda selgeks teha, see ei läinud sinna sisse, eripedagoogid olid tublimad, nende ühing oli vägev, nad said oma asjad sinna sisse, mida on vaja ja naivsuse punkt on siis selles, et ikka täna olgu siis eripedagoog või psühholoog või ükskõik logopeed või ikkagi lapsi abi ei saa. Mis siis, et seaduses on eripedagoogide koha pealt nagu nii-öelda linnuke olemas, aga muus valdkonnas ei ole. Järelikult võib öelda seda, et seda valdkonda, mis nüüd reguleeriks õpilase aitamist koolis, teda toetamist koolis, kui ta on raskusi, seda valdkonda seaduses ei ole olemas või ta ei toimi.
Ja meil on lihtsustatud õppekava olemas ja HEV õpilased, kellest enamus aruteludes konverentsidel nad jooksevad ühel või teisel viisil läbi. Aga mida mina, te võite nüüd mind parandada ja hea olekski, kui te mõtleksite, et kõik need õppekavad, PGS-id, kõik, mida te olete kohanud nagu oma elus ja seoses oma laste ja oma õpingute ja oma koolitustega, palun öelge, kas kuskil on meie õigusaktides sisse kirjutatud need kaks asja nagu see, et õpilase õpikoormus koos koduste tööde koormusega, et keegi seda mõõdab ja see on piiratud mingi tundide arvuga ja teine asi, et meil on seadusega keelatud ennast lolliks õppida.
Noh, see on see sama, eks ole, tegelikult on see töökorralduse seadus ja tervishoiu seadus, mis puudutab nii õpilast kui õpetajat, aga selle vastu ma vaidlen, et sa ütled HEV ja õpilased ja nii edasi. Mina näen seda nii või õigemini ka Soomes on see nii, et see puudutab iga õpilast. Meil on lihtsalt tehtud üks mingisugune sildistamine, on pandud teatud protsendil õpilastele silt otsa, et sa oled HEV ja sul peab olema mingi abi, eks ole, kord nädalas lähed logopeedi juurde, nagu sellest oleks kasu seal mingi tõsise või sa saad lihtsustatud õppekava, kuna sa oled teissugune, sul on lihtsalt loomingulisem ole, et tulevikus võibolla leiutad uusi asju, aga täna lähed sa lihtsustatud õppekavale ja kui vanemad ei ole, kes seda suudaksid kuidagi moodi nagu sellele vastu seista, nagu paljudes kohtades, see on väiksemates koolides on nii, ma ei taha öelda, et ei oleks lapsi, kes vajavad lihtsamat õpetamist ja ma üldsegi ei ütle, aga lihtsalt küsimus on selles, võib juhtuda, et iga laps võib vajada mingil eluperioodi läbi. Ja siis ei ole seadusest mitte kusagilt võtta seda kohta, mis annaks vanemale õiguse või sellele lapsele õiguse seda abi küsida.
No, abi küsida ja abi selles saada. Mõttes oodata ja nõutada ka sellist, kuidas öelda, lapse eripära ja mitte halvas mõttes ega kuidagi moodi peetuse mõttes eripära, vaid just nimelt selles, et mõni inimene eelistab kuulata aeglast juttu, saab aru aeglaselt räägitud tekstist ja mõni suudab tõesti teha viita asja korraga, mõni ei suuda teha viita asja korraga. Et noh, et seal on vahe, aga seda abi nõutada või normaalsel viisil saada ilma konfliktide, ta on tänases koolis päris keeruline.
Ja seda ei ole ka seaduses sees. Selles mõttes võivad, ma arvan, et on siin keegi võibolla ka, kas ei ole lihtsalt saanud aru, et see on nii tähtis valdkond, mis peab seaduses olema. Või on see sama lugu, mis ma ütlesin. Kas on või ei ole, seadus ei tööta nii kui nii.
No see on nii enesest mõistetav tiia.
Aga võibolla see on ressursside küsimus ka, et võibolla on lihtsam öelda, et me ei julge öelda, et meil ei ole raha, me pigem välistame selle. Tegelikult ütleme, kui sa Tiia tõid selle Soome näite, siis Soome haridusega seotud seadusandlus on, tal on pikk ajalugu ja see ajalugu tuleb sellest, et juba, ma võin nüüd eksida, aga ligi 50 aastat tagasi tehti ühiskondlik kokkulepe, et hariduses ei hoita tagasi ressursse, ei hoita kokku ressursse ja, et, ja see oli ühiskondlik, no selles mõttes ühiskondlik kokkulepe, et me kõik osapooled peame seda aksepteerima ja seda ka teatud mõttes nõudma. Aga kui me vaatame täna, no ütleme lapsevanemaid kui ühte osapooli, siis lapsevanemaid esiteks neile ei lubata üldse kaasa rääkida koolis, erinevates koolielu puudutavates küsimustes, kõik mida nad ütlevad, see on nagu lauskriitika, täiesti põhjendamatu, ebaprofessionaalne, kus juures, noh, ma peegeldan seda, mida tihti kooli poolt nagu tagasi tuleb, kus juures need, kes sellist peegelpilti siis kooli poolt pakuvad, ei saa aru sellest, et lapsevanemad ei mõtle seda ise välja, vaid nad saavad selle oma lastelt ja selle asemel, et omalt poolt suhelda siis ka oma õpilastega, noh, nende jaoks ongi mugavam öelda, et noh, te ei tea asjast mitte midagi. Ehk me peaksime tegelikult kaasama ka mitte ainult siis õpetajad. Minu arust Eesti õpetajad natukene põhjendamatult alahindavad ennast ja liiga palju kurdavad, et tegelikult on nad väga võimekad ja tegelikult nad otsivad võibolla väsimusest tingituna neid vabandusi, miks ühte või teist asja ei ole võimalik teistmoodi teha. Et see ajaressurss ju ja normkoormus on seadusest määratud sellepärast, et õpetaja ei töötaks ennast nulliks ja et klassi ees oleks puhanud, värskelt sädelev, sõbralik, toetav, puhanud õpetaja. Aga seda kahjuks ei ole sel samal põhjusel, et kui, ma tulen veel kord selle juurde, et kui me normkoormused vähendame, siis õpetajad sellest, et neil, ütleme ka paljud reaalainete õpetajad, kes ühes koolis ei saa, ütleme normkoormus täis, nad on sunnitud mitmest koolist võtma seda. Ja nad kasutavadki seda ära, sellepärast ega õpetajad ju sissetulekud ei ole kõige suuremad ja see annab võimaluse neil oma sissetulekuid ka natuke suurendada, aga see on seotud siiski ka tervise ja noh, ütleme, nooremad õpetajad suudavad seda mingi hetke sellist sportliku, oma sellise õpetaja sportliku vormi baasilt siis seda tempot pidada, aga varem ja hiljem nad hakkavad lõivu maksma selle eest, et see on ju paratamatus.
See täna just kuulates Linda Liisi Canterburyst, kes tutvustas brittide sellist koolide toetamise nõustamismudeleid kriitilise sõbra näol, siis mainis ühte terminit lazy teacher, ja siis minul läks kohe see termin peas elama, et see laisk õpetaja, et äkki meil olekski Eesti kooli rohkem sellist laisk õpetajat vaja, et siis oleks ruumi ka teistele suurtele isiksustele, sest meie õpetajad on nii kole tragid, et nad suudavad põhimõtteliselt olla mees nagu orkester või naine nagu orkester klassi ees ja nad puhuvad korraga kõiki pille ja nad suudavad dirigeerida ja seal samas veel olla näitejuhid ja lavastajad ja seada projektorid paika ja sõnaga nad on nii toimekad ja hõivavad kogu selle ruumi, et tegelikult nendel lastel ja noortel seal väga palju midagi teha ei jäägi ja see tõttu ei õpi ka nad elementaarseid asju tihti peal õigel ajal tegema, aga ootused on meil ju kole suured, et nad peavad ju tohutult palju asju oskama ja kogu aeg seda tõestama. Võibolla see leisines ei olegi nii paha, see laiskus ei olegi nii paha, et me oleme töökas rahvas, aga äkki me peaks natuke tagasi tõmbama ja andma ruumi lihtsalt olemiseks, arusaamiseks, diskussiooniks ja ise tegemiseks.
Ja võibolla see laiskus ei ole tähendagi seda Eesti mõttes laiskust, vaid minu silmade läbi haakub see otseselt selle lausega, mida mina isiklikult väga tähtsaks pean, et laisal emal on virgad lapsed ja samamoodi kui õpetaja oskab nagu niivisi elu korraldada, et ta nagu ise näitab enda välja ennast laisana, siis kindlasti kõik, ma olen olnud ühes tunnis, kus üks matemaatikõpetaja oli niivõrd äge, kuidas suured poisid võtsid järjekorda, et saaks teda aidata. Ma olin selle uskumatu peajagu pikemad poisid, kes tahtsid pabereid jagada ja seal lauturühmatööks panna ja mida kõike veel, et aga lihtsalt õpetaja andis selle võimaluse ja ta mängis nii-öelda seda laiskõpetajat jutumärkides. Aga ma tahaks Margusele veel ütelda, et ma ei ole sinu jutuga nõus ressurssidega seoses. Ma arvan, et ka selle juriidilise õpikeskkonna puhul on eelkõige küsimus ikkagi prioriteetides, et mulle tundub, et koolides on ikkagi ja meil üldiselt on prioriteedid paigast ära, et kui me ikkagi last nii nagu Soomes, nii seaduse kaudu kui ka nende mitte seadusega seatud kokkulepete kaudu, kui me seda last ikka esikohale ei pane ja me paneme mingid muud asjad esikohale, siis meil ei hakka kunagi õigesti kool toimima, siis alati kukuvad sealt välja nii läbipõlenud õpetajad kui stressis ja agressiivsed ja ühesõnaga ebameeldivad ennast ohriks pidavad õpetajad jooksevad mööda ilma ringi ja teised poolt kukuvad sealt välja lapsed, kellel kas ei taha seal koolis olla, tervis ütleb ülesse või nad lihtsalt ei saa hakkama selle õppimisega ja minu silmade läbi oleks lihtsalt võibolla see tundub kõrvalt nii lihtne, aga seda on võimalik ju kooliti teha, et kooliti võtta prioriteedid paika panna ja selles olukorras, kus meil võibolla üldine haridusseadus, nagu siin öeldakse, on juba täiesti vananenud ja võibolla mõni uus partei valimiste laine toob kaasa, et ka PGS ei kõlba kusagile oma 1-20 punktiliste eksami tulemustega ja edasi, pluss on muid käsju veel, siis koolis annaks kindlasti prioriteete niimoodi paika panna, et seal oleks normaalne keskkond, et õpilased saaksid aidatud ja tervislikult elatud ja rõõmsalt õpitud ja samal ajal õpetaja ei peaks piilema.
Ma olen täiesti nõus selles mõttes, et mida ma tahtsin öelda on see, et loomulikult prioriteedid tuleb paika panna ja kui me õpilase tõstame sinna keskmesse ja kui me nüüd saavutamegi siis kõigi osapoolte kokkulepe, et ta seal keskmes ka püsib, siis see ongi see, kuhu see ressurss tulebki suunata, et nii lihtne või raske see ongi.
Jah, võt ongi see, et aga ühte asja mina ei ole ühesti seadusest välja lugenud. Ja need seadusi on päris palju olnud erineval ajahetkel erinevate toimingutega seoses haridusseadusandluse. Ma arvan, et ma olen ühel ajahetkel põhjalikult läbi töötanud. Et kui sul on ikka tarvis õppekavasid ja koolituslube ja muid asju sahmida, siis tuleb tunda ja teada. Aga ma ei ole lugenud välja vastuolu inimlikkusega, sest tegelikult ei ole ükski seadus ei ütle, et vaimne tervis ei ole oluline, kuigi ükski haridusseadusandus osa ei ütle ka, et vaimne tervis on väga oluline ja seda tuleb järgida ja on teatud meetmed selle nii-öelda säilitamiseks vajalikud. Aga kuna me oleme täna kristlikus pereraadios, siis sellised inimlikud seadused, et minu mõelest, et tas öelda need 10 käsku ja sellised, noh, need kehtivad iga seadusandluse puhul ja me ei pea takerduma juriidikasse või juriidilisse teksti või normidesse või pügalatesse näitajatesse, vaid see, et lihtsalt koolis oleks inimlik olla, et me tõesti me ei valeta seal, me ei varasta seal ja nüüd Argo võiks siit jätkata, et mis on need sobilikud nagu, mis on sellised inimlikud ja ka kristlikud käsud, mis on sobilikud ka kooli
ma elu. Ma ütlen ühe lausega, et sinna siin varastamise ja valetamise ja et me saame koolis ise inimlikult hakkama, mitte ei pea kogu aeg politsei tuugama panema, et kes seadust tuleks kooli korda panema.
No ja seda küll, et kui me mõtleme nüüd täna räägime koolist ja juriidikast, siis mõnes mõttes, kui inimlikkus on olemas ja see toimib, siis võib-olla ei olekski kogu seda juriidikat nii väga palju vaja, aga mõnes mõttes on see ka just kui plaan B, et kui nagu asjad nii tavapärast tada ei lähe või kuidagi, et siis on vaja nagu rohkem asju reglementeerida. Aga ütleme, minul tekis küsimus seoses sellega, mida Tiia sa tõid esile seal Soomes, et kui iga laps võib saada sisuliselt nagu lõputult abi. Et,
nii palju, kui ta vajab.
Et no ühest küljest, et kas see võib olla väljendab nüüd erinevad koolisüsteemid ja lähenemised ka erinevaid poliitilisi selliseid vaateid, parempoolsed ja vasakpoolsed, et ühed toetavad võib-olla vasakpoolsed rohkem selliseid nõrgemaid, kes vajavad. Ja parempoolne partei, noh, nagu meil, edendab tugevaid, ütleme, aktiivseid, et võib-olla sama lihtsalt peegeldub meil nagu koolisüsteemis. Aga teine küsimus on, et kas see tegelikult ka ei tekita ka sellist lapsepoolset võib-olla laiskust.
Et, ja mina saan et nii siis aru, et seal on mõte taga, et kõik tahavad hakkama saada, kõik tahavad toime tulla. Ja selleks, et ta toime saaks tulla, selleks on mingil hetkel vaja abi. Kas toime tulla nii või andekana või väga tipuna, aga mingil hetkel tal võib olla abi vaja. Et see ei ole mitte mingi niisugune nii-öelda abivajajate seltskonna tekitamine või midagi, mida meie noh, mitte abi andvad ühiskonnas alati nagu rõhutatakse. Vaid küsimus on selles, et meil igal ühel on paremad ja halvemad päevad, mingis valdkonnas me võime abi vajada ja see on juba korraldajate küsimus ju, et ta saaks hakkama ja kui ta saab hakkama, siis pole seda abi enam vaja.
Et kui motivatsioon on, tahe on, et siis kool garanteerib abi.
Sest noh, tegelikult ega, kuidas öelda, kool või meie seadusandlus või meie elukorraldus, meie ühiskondlik korraldus ei ole ju nagu ülim seadus, mis on loodusega kaasa tulnud. Et inimkond on selle ikkagi mingil põhjusel ise genereerinud ja ise ta seda täiustab ja arendab ja noh, tegelikult peaks seadusandlus ju toetama, mitte võimalusi ära võtma, eks ole. Aga see, et meie koolisüsteemi, haridussüsteemi, et meil on tasuta haridus ja kuidagi moodi peab seda pakki panema, kuidagi moodi peab selle nii-öelda korda seadma ja toimima panema, see on selge, eks ole. Selleks ongi neid reegleid, mängureegleid tarvis. Aga kui me võtame selle inimese nüüd, kes oma eluteed alustab ja miks mitte ka jätkab mingilt kohalt, no kuulge, see ei ole ju loodusega kaasa antud selles süsteemis toime tulemine, et parempoolsed ja vasakpoolsed, et ühed nagu on paremini varustatud selles süsteemis toime tulemise. See on meie mateeria õppetund, see on meie kogemus, mida me peame omandama, me peame õppima nende reeglitega mängima. Et noh, et ja kui mõelda, et parempoolsed ja vasakpoolsed on hästi toetatud, vahesed keskmised siis, kes jäävad täiesti tähelepanuta. Et noh, tegelikult on ju see kõigil see T1, et erinevatel kohtadel on need õppetunnid, mis vajavad lahti seletamist ja küsimus on, et miks ma seda tegema pean?
Võib-olla üks mõte veel siia, et olen lugemas Jesper Juuli raamatut Puberteet, kuna on nagu selline aktuaalne teema. Aga seal üks mõte nagu puudutas ja jäi meelde, seal oli juttu ka sellisest, võiks öelda, kolmnurgast, et õpilane, lapsevanem, õpetaja ja sellest, et tihti peale see õpetaja ja lapsevanema suhe ei ole just nagu selline kõige roosilisem ja nagu sa Liina ka viitasid, et tihti peale see suhe üldse tekib sellises olukorras, kus juba pinge on õhus või kus on probleemid ja minnakse just kui sõjakirves peos, et nüüd me paneme asjad paika, ükskõik kas ühelt poolt või siis ka teiselt poolt. Ja huvitav oli tähele panna Jesper Juuli sellist soovitust lapsevanemale, kui ta kooli läheb ja pöördub nüüd selle õpetaja poole, et kuidas ta peaks siis käituma selle õpetajaga ja tema soovitus oli selline, et käitu õpetajaga nii, nagu sa soovid, et õpetaja käituks sinu lapsega.
Suurepärane ju.
Tegelikult väljendab väga hästi ju seda, et tee oma ligimesele seda, mida sa tahad, et sulle tehakse. Ja selles mõttes, kui selline lihtne põhimõtte, ma ei tea, et Jesper Juul nüüd kristlane oleks või kristlike mõtteid, ideid väljendaks, aga eks on selline universaalne põhimõtte, mida ütles Jeesus ja mida on ka inimesed üldiselt leidnud, et sellised suhted nagu kannavad läbi ka rasketes olukordades, aga muidugi see eeldab, et see on mitmepoolne, et ka õpetaja siis suhtuks õpilasse nii nagu ta sooviks, et tema lastesse suhtutaks.
Ja siin kohal ongi paslik tänane saade kokku võtta, et me tegelikult ju, me oleme ise mängureeglid loonud, me vajame neid selleks, et üksteist mitte kahjustada, selleks, et kõigil mängijatel, sest nii perekond kui kool kui klass kui seltskond, sõpruskond, see on meeskonna mäng ja kõigil mängijatel on oma oluline roll ja see tähendab seda, et kui ühed ütlevad, mis moodi me peame mängima ja teised peavad lihtsalt leppima sellega kaasa mängima, siis õige pea nad hakkavad meeskonna tulemust kahjustama, sellepärast, et neil pole mingit arusaamist, kuhu nad lähevad ja miks. Ja loomulikult lepime mängureeglid kokku, teeme ja austame oma seadus ja austame oma reegleid, oma kodukorda, aga teeme endale ka selgeks, milleks me neid vajame ja mille pärast me neid austama peame.
Ja austame üksteist.
Austame üksteist eelkõige.
Ja see on kõige vanem seadus tõenäoliselt, üks inimeste vahelisi vanemaid seadusi.
Just.
Kirjutamata seadusi.
Just, üks kirjutamata seadusi. Ja täna olid teie ka stuudios Tuleviku Hariduse Pirn, Tiia Lister, Margus Saks, Argo Puinevits ja mina olen Liina Vaher. Ja täna me siin kallis kuulaja kuulamast ja ka kaasa mõtlemast ja kindlasti ka hea sõnaga oma mõtteid levitamast. Ja loomulikult austame üksteist ja oma seadusi. koolikell , koolikell , koolikell .